Χαίρομαι ότι μου δίνεται η ευκαιρία να έχουμε αυτή την εν Χριστώ επικοινωνία απόψε και όλοι μαζί να μελετήσουμε και να σκεφτούμε πάνω σε ένα θέμα τόσο κέριο για τον εαυτό μας και για τα παιδιά μας, για τα οποία οπωσδήποτε έχουμε μια μεγάλη ευθύνη όλοι. Ευχαριστώ τον κύριο Πρόεδρο για την ένωσή σας, η οποία μου δίδει τη δυνατότητα αυτής της εν Χριστώ επικοινωνίας μας. Ευχαριστώ και τον Παναγιώτα, τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, ο οποίος μου έδωκε την ευλογία του για αυτή την ομιλία, διότι χωρίς την ευλογία των επισκόπων δεν μπορούμε εμείς ως κληρικοί τουλάχιστον να κάνουμε κάτι μέσα στην Εκκλησία. Για έναν μοναχό και έναν ηγούμενο είναι και ένας πόνος να βγαίνει από το μοναστήρι του. Και μάλιστα περίοδο μεγάλης Τεσσαρακοστής. Μόνον η υπακοή στην Εκκλησία μας αναπαύει ότι εξερχόμενοι των μοναστηριών μας κάνουμε το θέλημα του Θεού, και γι' αυτό είμαι απόψε ανάμεσά σας. Δεν θέλω να σας πω τόσο πράγματα που τα γνωρίζετε. Αλλά θα ήθελα από τη μικρά μου πείρα να σας πω μερικά που έχω ζήσει σχετικά με το μυστήριο της μετανοίας, το οποίο χάρη τη Χριστού επί 15 έτη περίπου ασκώ στην Εκκλησία του Θεού. Και μετά να συζητήσουμε. Γνωρίζουμε όλοι ότι η μετάνοια ήταν το περιεχόμενο του κηρύγματος του Τιμίου Προδρόμου. Μετανοείται ήγκη και γάρη βασιλεία των ουρανών, αλλά και του Θεανθρώπου Σωτήρος μας. Το περιεχόμενο του κηρύγματος και η αρχή του κηρύγματός του αυτή ήταν: από τότε ήρξα το Ιησούς κηρύσιν και λέγιν, μετανοείτε ίγκη και γάρι βασιλεία των ουρανών, κατά το κατά Ματθαίον Άγιο Ευαγγέλιο, και κατά το κατά Μάρκον μετανοείτε και πιστεύετε εν το Ευαγγελίο. Προϋπόθεση δηλαδή για να δεχθεί ο άνθρωπος τη βασιλεία του Θεού και το Ευαγγέλιο του Κυρίου είναι η μετάνοια. Η μετάνοια δεν είναι κάτι στατικό, αλλά μία δυναμική φορά προς το Θεό. Γι' αυτό δεν λέει και μετανοήσατε, αλλά λέει μετανοείτε. Ο χριστιανός για να μπορεί να δέχεται το Χριστό, το Ευαγγέλιο, τη Βασιλεία του Θεού, πρέπει να ζει σε μία διαρκή κατάσταση μετανοίας. Και από αυτή την άποψη η μετάνοια για μας Ορθοδόξους είναι μία δυναμική κατάσταση. Είναι μία στάση ζωής. Γι' αυτό μιλάμε και περί ζωής μετανοίας, όχι απλώς στιγμών μετανοίας. Και εδώ θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τη διαφορά μας με τους Προτεστάντες και μάλιστα όλους αυτούς τους λεγόμενους Ευαγγελικούς κύκλους και Πεντηκοστιανούς κύκλους, οι οποίοι τώρα τελευταία έχουν εξαπολύσει αρκετές επιθέσεις κατά του Ορθοδόξου λαού μας, και οι οποίοι πιστεύουν ότι άπαξ και μετανόησε κανείς και δέχθηκε τον Χριστό ως προσωπικό σωτήρα, πλέον οι αμαρτίες του είναι συγκεχωρημένες και είναι σεσωσμένες. Και αυτή είναι η μετάνοια. Για μας δεν είναι έτσι τα πράγματα. Για την ορθόδοξο πίστη μας και ευσέβεια, η μετάνοια είναι υπόθεση ολοκλήρου ζωής μέχρι το τέλος της ζωής μας, μέχρι την τελευταία μας αναπνοή. Πόθος του χριστιανού είναι να έχει καρδία συντετριμένη από τη μετάνοια και το ταπεινωμένη. Είναι χαρακτηριστικό από τους βίους των Αγίων ότι οι Άγιοι μας, παρότι έχουν φτάσει τόσο κοντά στο Θεό, εν τούτης έχουν αυτό το διαρκές πνεύμα της μετανοίας. Βλέπουμε Αγίους Πατέρας που έλειωσαν στην άσκηση και στη μετάνοια, να φτάνει η τελευταία ώρα της ζωής τους και να λένε άφησε με Θεέ μου ακόμα μισή ώρα να μετανοήσω, και δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να μετανοούν και να κλαίουν όλοι τους τη ζωή. αλλά και στη λατρεία της Εκκλησίας μας, στα ιερά κείμενα της λατρείας της Εκκλησίας μας, στη Θεία Λειτουργία, στις ευχές, στην υμνολογία. Βλέπουμε ότι συνεχώς οι ιεροί μνογράφοι, οι οποίοι αντί ημών τοποθετούν τους ιερούς ύμνους, συνεχώς προϋποθέτουν ως αναγκαία προϋπόθεση την αμαρτωλότητά μας. Θα ψάλουμε μεθαύριο στο μεγάλο κανόνα, «Η μάρτωμη, νομίσαμε, ειδικήσαμε ενώπιόν σου» και τα λοιπά. Και στη Θεία Λειτουργία, που θυμάστε εκεί στην ευχή που λέει ότι ο ιερεύς προσφέρει την ανέμακτο ιερουργία υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Άρα λοιπόν οι στάσεις του χριστιανού είναι πάντοτε μία στάση μετανοίας απέναντι του Θεού. Ο μεταναών άνθρωπος πονάει και αναγνωρίζει ότι ο δρόμος είναι λανθασμένος, ότι εναντιώθηκε στον Κύριο και Δημιουργό του, ότι τον ελείπησε και ζητεί με ειλικρίνεια να αφήσει τον ειδικό του δρόμο που είναι λάθος και να υιοθετήσει το δρόμο του Κυρίου του. Αναγνωρίζει με τη μετάνοιά του ότι η αμαρτία δεν είναι κατά φύσιν κατάστασης αλλά παραφύσιν, ότι δεν είναι υγεία αλλά αρρώστια, ότι με την αμαρτία χωρίζεται από το Θεό και την Εκκλησία και κάνει το θέλημα τελικά του διαβόλου. Στοιχείο της ειλικρινούς μετανοίας είναι και η εξομολόγηση. Η εξομολόγηση των αμαρτιών ενώπιον του Θεού, της Εκκλησίας και των λειτουργών της προϋποθέτει πραγματική ταπείνωση. Χωρίς ταπείνωση δεν υπάρχει μετάνοια. Όχι κάθε εξομολόγηση προϋποθέτει ταπείνωση και μετάνοια, αλλά μόνο η εξομολόγηση ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας. Διότι πολλές φορές αισθανόμαστε την ανάγκη να ανοίξουμε την καρδιά μας και να πούμε ακόμα και τις αμαρτίες μας σε πρόσωπο που τους έχουμε κάποια εμπιστοσύνη ή στον ψυχίατρο. Αλλά αυτή η εξομολόγηση δεν είναι ενώπιον του Θεού. Και γι' αυτό αυτή η εξομολόγηση δεν προϋποθέτει ταπείνωση. Μόνο η εξομολόγηση κατά την οποία φέρομαι την αμαρτία μας ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας. Όχι μόνο του Θεού, αλλά και της Εκκλησίας. Αυτή είναι μια πραγματική ταπείνωση. Δεν μπορούμε να χωρίσουμε ποτέ το Θεό από την Εκκλησία. Με την εξομολόγηση στην Εκκλησία, ο εξομολογούμενος ταπεινώνεται ουσιαστικά. Δέχεται ότι η αμαρτία του δεν είναι ατομική υπόθεση, κάτι που αφορά αυτόν μόνον ή αυτόν μόνον και το Θεό, αλλά αφορά το Θεό και την Εκκλησία. Ότι οφείλει να κάνει υπακοή στην Εκκλησία και στους θεσμούς της. Βλέπετε που λένε μερικοί, τι χρειάζεται να πάω στον ιερέα να εξομολογηθώ? Τα λέω κατευθείαν στο Θεό. Από τη στιγμή που θα δεχθούμε όμως ότι δια του ιερέως θα συγχωρηθούμε, αυτή τη στιγμή έρχεται μια ταπείνωση στην ψυχή μας. Αναγνωρίζουμε ότι κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία, στο Χριστό και στην Εκκλησία, η οποία θέλει δια των λειτουργών της να δίδεται η άφεση των αμαρτιών και όχι με μια προσωπική ατομική σχέση με το Θεό όπως οι Προτεστάντες. Αποδεχόμαστε την εκκλησιαστική σωτηρία και όχι την ατομική σωτηρία. Όταν δεχόμαστε ότι δια των μυστηρίων της Εκκλησίας και εν προκειμένου του μυστηρίου της μετανοίας και της εν μετανοία εξομολογήσεως έρχεται η χάρις του Θεού και συγχωρούνται οι αμαρτίες μας, αυτό σημαίνει ότι δεχόμαστε ότι δεν σωζόμαστε ατομικά, αλλά σωζόμαστε μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Ότι ο Θεός δια της Εκκλησίας μπορεί να μας συγχωρήσει και να μας θεραπεύσει. Ότι η αμαρτία θεραπεύεται όταν φανερώνεται στο Θεό και την Εκκλησία, όπως η πληγή όταν φανερώνεται στον ιατρό. Ότι δεν μπορεί μόνος το άνθρωπος να θεραπευθεί. Και ότι μπορεί ένας άνθρωπος, ένας λειτουργός της Εκκλησίας, άνθρωπος και αυτός περικείμενος ασθένεια, μπορεί αυτός να τον βοηθήσει να συγχωρεθεί και να βρει το δρόμο του στο Θεό. Όλα αυτά νομίζω προϋποθέτουν ταπείνωση και ο άνθρωπος που ανταδεχθεί όντως ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας και άρα κάνει ένα πολύ ουσιαστικό βήμα στη χριστιανική ζωή. Γίνεται μια υπέρβαση έτσι του εγωκεντρισμού που είναι ο θάνατος πνευματικής ζωής και της αυταρχίας. Ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει τον εαυτό του αυτάρκη δεν μπορεί να ενωθεί αληθινά ούτε με το Θεό ούτε με την Εκκλησία. Έχει κέντρο τον εαυτό του, δεν έχει κέντρο το Θεό. Έτσι λοιπόν με την εξομολόγηση δίνουμε ένα πολύ σοβαρό πλήγμα κατά της αυταρχίας μας. κατά του εγωισμού μας, του ανθρωποκεντρισμού μας, του εγωκεντρισμού μας. Γι' αυτό νομίζω ότι δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η γνησία χριστιανική ζωή αρχίζει από την ώρα που ο χριστιανός θα αρχίσει να εξομολογείται με μετάνοια. Από τότε αρχίζει να ταπεινώνεται ουσιαστικά και από τότε αρχίζει να έχει μια πραγματική σχέση και κοινωνία με το Θεό και τους αδελφούς του μέσα στο σώμα του Χριστού, την Αγία μας Εκκλησία. Έτσι, η ενμετανία εξομολόγησης δεν είναι κάτι που βοηθάει απλώς τους χριστιανούς, αλλά είναι όρος συνεκβανών εκ των όνου κάνευ για τη σωτηρία μας, απαραίτητος προϋπόθεσης της σωτηρίας μας. Οι βαπτιζόμενοι από τον Τίμιο Πρόδρομο στην έρημο του Ιορδάνου εξομολογούντας αμαρτίας του. Ο άσωτος Υιός εξομολογήθη ενώπιον του Πατρός του. Ο τελώνης εξομολογήθη με μετάνοια. Ο Κύριος δίδει την εξουσία του, την εξουσία εις του Αγίους του Αποστόλους και δι' αυτών εις τους διαδόχους των, του δεσμήν και λύειν τας αμαρτίας του λαού. Η Εκκλησία δια μετανοίας και εξομολογήσεως εδέχεται πάντοτε τους μετανοούντας. Μάλιστα η υποδοχή, η οικονομία και η αποκατάσταση των μετανοούντων είναι καθήκον και δικαίωμα των επισκόπων, οι οποίοι και καλούν ως βοηθούς των τους καταλλήλους πρεσβυτέρους, τους οποίους χειροθετούν εις πνευματικούς. Και αν θα έχετε ποτέ παραστεί σε χειροθεσία πνευματικού, θα δείτε τι φοβερά λόγια έχει, συγκλονιστικά για αυτόν ο οποίος τα ακούει και για τον πνευματικό που τα δέχεται βέβαια, αλλά και για το εκκλησίασμα, ότι η χάρις του Παναγίου Πνεύματος δίδεται στον χειροθετούμενο προκειμένου να επιτελέσει το μυστήριο, το μέγα αυτό της οικονομίας των ψυχών δια της ιεράς εξομολογήσεως ως λόγων αποδόσεων και ως οικονόμος του φρικτού αυτού μυστηρίου. Στις ιερές μονές, όπου επιδιώκεται και τις συνοδείες, τις μοναχικές, όπου επιδιώκεται η τελειότης της χριστιανικής ζωής, θα έχετε βέβαια υπόψη σας ότι εκεί καταβάλλεται ιδιαίτερα προσπάθεια η εξομολόγηση να είναι ή δυνατόν καθημερινή στο γέροντα της συνοδείας ή στον ηγούμενο, ώστε καθημερινά ο μοναχός να μην έχει τίποτα που θα τον χωρίζει ούτε από τον Θεό, ούτε από τον γέροντά του, ούτε από την αδελφότητά του. Το λέγω αυτό διότι είναι ένα δείγμα πόσο η Εκκλησία, τι μεγάλη σημασία δίνει η Εκκλησία στο μυστήριο της ενμετανία εξομολογήσεως. Η ενμετανία εξομολόγησης σώζει τον άνθρωπο, αλλά και συγχρόνως τον αναπαύει. Τον αναπαύει γιατί τον ελευθερώνει από το βάρος της ενοχής. Η αμαρτία, όσο και αν θέλουμε να κρυφτούμε απέναντί της, δημιουργεί ενοχή στον άνθρωπο και η ενοχή βασανίζει τον άνθρωπο. Και ξέρουμε όλοι από τη σύγχρονη ψυχοπαθολογία πόσο δυσάρεστα και οδυνηρά είναι τα αποτελέσματα της ενοχής μέσα στον άνθρωπο και πόσο ταλαιπωρούν ιδίως τον σύγχρονο άνθρωπο όταν την ενοχή του αυτή δεν την φέρνει ενώπιον του Θεού για να συγχωρηθεί. Έπειτα, με το μυστήριο της μετανοίας φανερώνεται στον άνθρωπο και βιώνει ο άνθρωπος την άπειρο συγχωρούσα αγάπη του Θεού και φιλανθρωπία. Είναι μια στιγμή που και ο αμαρτωλός άνθρωπος που εξομολογείται και ο πνευματικός που εξομολογεί αισθάνεται και το ζει αυτό το πράγμα συγκλονιστικά, πόσο ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο και πώς τον άνθρωπο μέσα στη φοβερά του πτώση και αμαρτωλότητα ο ουράνιος πατέρας τον εναγκαλίζεται και τον κατασπάζεται και του φοράει το δαχτυλίδι και θύει τον μόσχο των σιτευτών, όλα αυτά που λέει η παραβολή του ασώτου Υιού στον πατέρα των καλών της παραβολής που δέχεται τον Υιόν του επιστρέφοντα. Αυτά τα ζει ο αμαρτωλός άνθρωπος και ο πνευματικός τα ζει, και γι' αυτό και για τον πνευματικό είναι συγκλονισμός η επιστροφή του αμαρτωλού στην αγκαλιά του Θεού και Πατέρα και η αποδοχή του εκ μέρους του ουρανίου Πατρός. Λέγει ο Αντώνιος Χραποβίσκη, ένας διαπρεπής ορθόδοξος ιεράρχης Ρώσος και θεολόγος, ο πρώτος πρόεδρος της Εκκλησίας, υποψήφιος πατριάρχης Μόσχας πρώτης αλλαγής του καθεστώτος και μετά πρώτος πρόεδρος της ενεξορία Ρωσικής Εκκλησίας, ουδέποτε έχει γράψει ειδικό σύγγραμμα περί μετανοίας, στα ρωσικά και μεταφραστεί και στα αγγλικά. Ουδέποτε ο άνθρωπος είναι τόσο προσφυλής των Θεών όσο όταν εξομολογείται εν μετανοία. Και αυτό είναι κάτι που το ζει ο αμαρτωλός άνθρωπος, το ζει και ο πνευματικός. Και χαίρεται και ο άνθρωπος ο αμαρτωλός, χαίρεται και ο πνευματικός. Ζει την αγάπη του Θεού, το μυστήριο της μεγάλης αγάπης, της απείρου αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Γι' αυτό στην εξομολόγηση δεν ωφελείται μόνο ο εξομολογούμενος, ωφελείται και ο πνευματικός. Δεν θα πω τώρα πώς ωφελείται, γιατί δεν είναι του παρόντος, σας το λέω απλώς μόνο εν παρόδο αυτό το πράγμα, ότι η εξομολόγηση είναι και για τον πνευματικό. Κάθε φορά που εξομολογεί ένα χριστιανό, είναι μια ευκαιρία που του δίνει ο Θεός και αυτός να τοποθετηθεί καλύτερα απέναντι του Θεού. Βοηθεί ακόμα η εξομολόγηση τον άνθρωπο να ανοιχθεί ίσως για πρώτη φορά στη ζωή του σε πρόσωπο άξιο της εμπιστοσύνης. Και αυτό το έχουμε ζήσει. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι που βασανίζονται από ένα κάτι που τους απασχολεί χρόνια και που δεν τόλμησαν ποτέ να το πούν σε κανένα άνθρωπο. Και αυτό τους βασανίζει και τους κάνει τη ζωή μαρτυρική. Και έρχεται μια ώρα που ανοίγονται στο Θεό, ανοίγονται στο πνευματικό, έχουν εμπιστοσύνη ότι αυτός ο πνευματικός είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να μας ακούσει. Και να του έχουμε εμπιστοσύνη. Και να του πούμε αυτό που δεν μπορούμε να πούμε σε κανένα άλλο. Καμιά φορά ούτε στον ίδιο τον εαυτό μας έχουμε το θάρρος να το ομολογήσουμε. Και φαντάζεστε μετά τι ανάπαυση έρχεται στην ψυχή του ανθρώπου μετά από μια τέτοια εξομολόγηση. Το βοηθεί ακόμα από θαύμα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, και ο οποίος ενός αδελφού ανεξομολογεί του εφανέρωνε όλη την ώρα της αμαρτίας μπροστά σε όλο τον κόσμο. Και μόλις ο αδελφός εκείνος έτρεξε τον πνευματικό και εξομολογήθηκε, μετά άρχισε να ευρύσει τον πνευματικό, το δαιμόνιο δια του δαιμονισμένου, τι μου έκανες, τα έσβησες όλα και δεν βλέπω τίποτα τώρα. Το πρωί του φανέρωνε όλες τις αμαρτίες και το απόγευμα δεν είχε να του πει τίποτα. Και έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις αυτό. Είναι και αυτό μια απόδειξη ότι με τη μετάνοια, με το μυστήριο της μετάνοιας και εξομολογήσεως, η Εκκλησία προσφέρει ανεκτίμητες υπηρεσίες στον άνθρωπο και ιδιαιτέρως στον σύγχρονο άνθρωπο. Ειρηνεύει τον άνθρωπο με το Θεό, ειρηνεύει τον άνθρωπο με τον συνάνθρωπό του, ειρηνεύει τον άνθρωπο με τον εαυτό του. Δεν θα τα αναλύσω αυτά γιατί ίσως δεν έχουμε χρόνο, αλλά πραγματικά είναι ένα μυστήριο ειρηνεύσεως των ανθρώπων το μυστήριο της μετανοίας. Είναι, εάν μπορούσαμε να δούμε τι γίνεται στην Εκκλησία με τους πνευματικούς που εξομολογούν χιλιάδες ανθρώπους κάθε μέρα και πως μπαίνουν οι άνθρωποι στο εξομολογητήριο και πως βγαίνουν και πόσο ειρήνη του Θεού έρχεται μέσα στην ψυχή τους, θα βλέπουμε ότι η Εκκλησία είναι πραγματικά η μεγαλύτερη ειρηνευτική δύναμη στον κόσμο, χωρίς να κάνει θόρυβο και χωρίς να προβάλλει το ειρηνευτικό έργο που κάνει. Και πως ειρηνεύει μετά ο άνθρωπος με το Θεό και πατέρα του, και πως ειρηνεύει τον άνθρωπο με τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει πνευματικός που όταν έρθει ένας χριστιανός να εξομολογηθεί να μην τον ρωτήσει, έχεις ειρήνη με τους συνανθρώπους σου, έχεις αγάπη με όλους, μήπως έχεις καμία κακία, κάτι που σε χωρίζει, καμία ψυχρότητα, καμία αντίθεση με τους συγγενείς σου, με τους γείτονές σου, με τους φίλους σου? Και σχεδόν τις περισσότερες φορές κάτι θα υπάρχει και ο άνθρωπος θα πάρει χάρη και δύναμη και καθοδήγηση από το πνευματικό να ξεπεράσει τη δυσκολία του, να ειρηνεύσει, να συγχωρηθεί και να προχωρήσει στην ειρηνική εν Χριστώ κατάσταση της ψυχής του. Αλλά δια της μετανοίας η Εκκλησία, δια του μυστηρίου της εν μετανοία εξομολογήσεως, η Εκκλησία οδηγεί τους ανθρώπους και στην εν Χριστώ ελευθερία. Διότι όταν ο άνθρωπος ελευθερώνεται από την αμαρτία, ελευθερώνεται από την φυσική αναγκαιότητα των κατωτέρων ορμών και ενστίκτων του, προχωρεί σε ένα άλλο χώρο εν Χριστώ ελευθερίας, που είναι και αληθινή ελευθερία. Δια του μυστηρίου της μετανοία εξομολογήσεως, η Εκκλησία παρηγορεί τους ανθρώπους. Είδατε που λέει ο Θεός για τον προφήτου, παρακάλεσον τον λαόν μου, τον Ισραήλ. Η Εκκλησία, το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας, είναι έργο όχι μόνο να οδηγήσει ανθρώπους σε μετάνοια, αλλά και είναι έργο παρακλητικών. Ο Χριστός τους ανθρώπους τους παρηγορούσε, τους παρακαλούσε, και η Εκκλησία δια των λειτουργών της τον άνθρωπο που πονάει είτε για την αμαρτωλότητά του, είτε για τα βάσανά του, είτε για οτιδήποτε, μέσα στο μυστήριο αυτό και γενικά μέσα στο ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας, αλλά και ιδιαίτερα εκεί που οι άνθρωποι ανοίγουν την καρδιά τους, τα μύχια της καρδιάς τους, εκείνη την ώρα έρχεται ο λόγος του Θεού δια του ιερέως να παρακαλέσει και να στηρίξει τον άνθρωπο στον αγώνα του και στις δυσκολίες του. Τον βοηθεί να ξεπεράσει φοβερές καταστάσεις και αδιέξοδα, όπως αυτοκτονίες, καταστάσεις ναρκωμανών και τα λοιπά, τα οποία όλοι οι πνευματικοί, γιατί πιστεύω ότι πολλοί πατέρες που εδώ είναι πνευματικοί, γνωρίζουν από την πείρα τους. Οικογένειες που να διαλυθούν, άνθρωποι που είναι παραδομένοι σε καταστάσεις που δεν μπορούν να ξεπεράσουν μόνοι τους, με το μυστήριο της μετανοίας βοηθούνται να τις ξεπεράσουν. Τους βοηθεί επίσης η Εκκλησία δια του μυστηρίου να βρουν λύση σε δύσκολες περιπτώσεις της ζωής τους, που δεν μπορεί να βρεθεί λύση ανθρωπίνως, αλλά μόνο θεανθρωπίνως, μόνο με φωτισμό. Διότι στο μυστήριο της μετανοίας δεν ενεργεί ούτε ο άνθρωπος μόνο, ούτε ο Θεός μόνο. Είναι θεανθρώπινη λειτουργία του μυστηρίου της μετανοίας, όπως είναι όλος ο θεσμός της Εκκλησίας και όλη η ποιμαντική της Εκκλησίας. Ο πνευματικός δεν κάνει τίποτα μόνο από τον εαυτό του. Διότι αν ο πνευματικός πάει να εξομολογήσει βασιζόμενος στην πείρα του, στη γνώση του, στην ψυχολογική του κατάρτιση, θα αποτύχει, θα είναι ανθρωποκεντρική η στάση του απέναντι του ανθρώπου. Θα αποκλείει τη θεία χάρη. Ο πνευματικός προσφέρει ό,τι μπορεί να προσφέρει ανθρωπίνως, αλλά ο Θεός τελεί και ο Θεός χαριτώνει. Και όταν έχει τη συνείδηση ο πνευματικός ότι πάει να εξομολογήσει με όλη τη δική του ανεπάρκεια, θα δώσει και ο Θεός τη χάρη του και θα ενεργήσει το πνεύμα το Άγιον στην εξομολόγηση, εφόσον ο εξομολογούμενος και ο πνευματικός δεν εμποδίζουν τη χάρη του Θεού να ενεργήσει με μια δική τους προσωπική εγωιστική στάση. Συντελεί ακόμα και στη σωματική υγεία των ανθρώπων δια της αποκαταστάσεως της εσωτερικής ειρήνης και ισορροπίας. Έχουμε παραδείγματα καρκινοπαθών, οι οποίοι στο τελευταίο στάδιο της ασθενείας, μετά από ειλικρινή εξομολόγηση, εθεραπεύτησαν. Εφημέρι των αντικαρκινικών νοσοκομείων έχουν αναφέρει τέτοιες περιπτώσεις. Ασθενείς οι οποίοι εξομολογούνται, αλλά κάτι σοβαρό δεν το έλεγαν. Και όταν πήραν το κουράγιο να το πούν, λίγο πριν πεθάνουν, πήραν καλυτέρευση. Και τέσσερις περιπτώσεις αναφέρει ο αείδημος και μαρτυρικός εφημέριος του νοσοκομείου του αντικαρκινικού Αθηνών, πατήρ Γεώργιος. Καρκινοπαθών οι οποίοι θεραπεύσαν στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου μετά από ειλικρινή εξομολόγηση. Έτσι ζούμε βλέποντας όλη αυτή την ευλογία που έχει το μυστήριο της μετανοίας, τις ευλογίες που δίνει στο λαό του Θεού, τη σωτηρία που δίνει στις ψυχές και την ανάπαυση που δίνει στις ψυχές και την παρουσία του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Θυμόμαστε το λόγο του Κυρίου: η Βασιλεία του Θεού και έρχεται μετά παρατηρήσεως. Μυστικά δεν τον είδησε ο κόσμος τι κάνει η Εκκλησία σήμερα δια του μυστηρίου της ενμετανία εξομολογήσεως των ανθρώπων. Και πολλοί έχουν την εντύπωση ότι οι κληρικοί μας δεν κάνουν τίποτα, η Εκκλησία δεν προσφέρει τίποτα. Πού να ήξεραν τι γίνεται στα εξομολογητάρια των ιερέων, και πού να ήξεραν τον πόνο των ιερέων, και πού να ήξεραν τον αγώνα των πνευματικών, και πού να ήξεραν τη συμμετοχή των πνευματικών στον πόνο των ανθρώπων. Σας λέω, αδελφοί, το εξής: δεν υπάρχει πιο κουραστικό έργο για τον ιερέα από το έργο της εξομολογήσεως, διότι δεν μπορεί να εξομολογήσει αφιψηλού. Πρέπει να ζήσει μαζί με τον άνθρωπο, να πονέσει μαζί με τον άνθρωπο, να αισθανθεί την αμαρτωλότητα του ανθρώπου, να κάνει το πρόβλημα του ανθρώπου δικό του πρόβλημα. Και γι' αυτό πολλοί πνευματικοί έχουν πάθει τις υγείας των φθορές από την προσφορά τους, τη θυσιαστική προσφορά τους στο μυστήριο της μετανοίας, όπως και ένας και κοιμημένος αρχιερεύς, ο οποίος έκανε πολλά χρόνια πνευματικός και ο οποίος από την κούρα που εξομολογούσε πολλές φορές και ολόκληρη τη νύχτα είχε πάθει μόνιμες κεφαλαλγίες, οι οποίες τον βασάνιζαν όλη του τη ζωή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν από αυτά και από όσα άλλα και εσείς γνωρίζετε από την πείρα σας και από την πατερική θεολογία, πόσο απαραίτητο είναι το μυστήριο της μετανοίας για όλους μας. Θα έλεγα πρώτα για μας και μετά για τα παιδιά. Διότι αν εμείς δεν τοποθετηθούμε σωστά απέναντι του Θεού, πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά μας να τοποθετηθούν σωστά απέναντι του Θεού? Οι πρώτοι πρέπει να εξομολογούνται, είναι οι πνευματικοί και οι κληρικοί, και οι άλλοι πρέπει να εξομολογούνται, είναι οι θεολόγοι. Εμείς πρέπει να είμαστε οι πρώτοι στο μυστήριο της μετανοίας, για να μας δώσει ο Θεός τη χάρη του, για να έχουμε και εμπειρία του μυστήριου. Γιατί αν δεν έχουμε εμπειρία, τι θα πούμε και στους άλλους? Γι' αυτό λέει κάποιος ότι ο καλύτερος πνευματικός είναι αυτός που εξομολογείται καλύτερα. Όσο καλύτερα εξομολογεί το πνευματικό στον πνευματικό του, τόσο καλύτερος πνευματικός θα είναι σε αυτούς που εξομολογεί. Όμως υπάρχουν μερικές δυσκολίες στα παιδιά μας τα σημερινά να πλησιάσουν το μυστήριο της μετανοίας. Βέβαια εγώ δεν έχω πείρα, γιατί διεκόνησα και στη μέση εκπαίδευση επί 10 έτη και περισσότερα, αλλά είναι πολλά χρόνια τώρα που έχω φύγει και τα παιδιά εκείνα, όπως βλέπω, είναι διαφορετικά από τα παιδιά τα σημερινά, όπως και η εικόνα του Πανεπιστημίου είναι διαφορετική από την εικόνα αυτή που έβλεπα τώρα που έμπαινα μέσα στο Πανεπιστήμιο. Και λιγάκι τα χάνουμε εμείς, είναι σαν να ερχόμαστε από ένα άλλο κόσμο και μια άλλη εποχή. Αλλά από όσα παιδιά φτάνουν μέχρι το Άγιο Όρος, φοιτητάς κυρίως, αλλά και εδώ που ευγαίνομαι και εξομολογούμε, έχω σχηματίσει κάποια μικρά αίσθηση των δυσκολιών. Εσείς όμως θα μου πείτε, θα με εμπλουτίσετε με αυτά που θα μου πείτε, διότι εσείς τα ζείτε κάθε μέρα. Βλέπω λοιπόν ότι τα σημερινά παιδιά δυσκολεύονται να πλησιάσουν γενικά την Εκκλησία και τους κληρικούς, διότι καλλιεργείται μία προκατάληψη κατά της Εκκλησίας. Η Εκκλησία σήμερα χλεβάζεται, συκοφαντείται, διαβάλλεται, εξευτελίζεται στα μάτια του κόσμου και της νεολαίας. Και όποιοι μαθητές θα εκδηλώσουν την πίστη τους, θα γίνουν αντικείμενο ειρωνίας. Έμπειτα. Η αγωγή η σημερινή, η ψυχολογία, η φιλοσοφία, η πολιτική καλλιεργούν ένα ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα στους ανθρώπους, ο οποίος ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας καταλήγει στον άνθρωπο να καλλιεργεί στον άνθρωπο την ψευδέστηση της αυτοσωτηρίας, μια αυτάρκεια, μια φιλαυτία, ένα εγωκεντρισμό. Όλα αυτά είναι αντίθετα στο πνεύμα της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Τονίζεται μάλιστα από ορισμένες φιλοσοφικοκοινωνικές θεωρίες, όπως είναι ο μαρξισμός, ότι η αμαρτωλότης έγκυται στις κοινωνικές καταστάσεις και όχι στα πρόσωπα, και έτσι μεταθέτουν το θέμα της ευθύνης της προσωπικής από τις καταστάσεις, από τα πρόσωπα στις καταστάσεις. Όχι ότι δεν ευθύνονται και οι καταστάσεις, αλλά το βάρος ρίχνουν στις καταστάσεις. Οπότε ο άνθρωπος πάει να θεωρήσει μετά τον εαυτό του ανεύθυνο για ό,τι κακό γίνεται. Κατά τη φροηδική πάλι θεώρηση, η αμαρτία είναι όχι η πλήρωση των κακών επιθυμιών του ανθρώπου, αλλά η μη πλήρωση τους, όπως θα το γνωρίζετε κι εσείς. Η αμαρτία μετά εμφανίζεται σήμερα ως δικαίωμα του ανθρώπου και ως απελευθέρωσή του, όπως το θέμα των αμβλώσεων. Η αμβλώση είναι η πιο φρικτή αμαρτία, η άμβλωση. Και όμως βλέπουμε τις γυναίκες και τις φεμινίστρες να διαδηλώνουν στους δρόμους και αυτό που είναι έγκλημα να το αισθάνονται ως απελευθέρωσή τους. Το σώμα μας ανήκει, φωνάζω. Δεν θέλουμε χριστιανικό σώμα. Λοιπόν, σκεφτείτε τη διαστροφή των πραγμάτων όταν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να θεωρείται το έγκλημα ως απελευθέρωση του ανθρώπου, ενώ είναι η χειρότερη υποδούλωσή του. Άντε τώρα τα παιδιά που μεγαλώνουν σε αυτό το κλίμα, που από τις τηλεοράσεις, από τα ραδιόφωνα, από τα βίντεο, από όλα αυτά πάει μέσα τους, ποτίζονται με αυτό το κλίμα. Άντε αυτά τα παιδιά τώρα να τα βγάλεις από όλο αυτό το νοσηρό, το αρρωστημένο, το εγωκεντρικό, το φύλαυτο πνεύμα, και να τα βάλεις στο πνεύμα της Εκκλησίας, που είναι το τελείως αντίθετο. Καλλιεργείται έπειτα η συνείδηση της μάζας εις βάρος του προσώπου και της προσωπικής ευθύνης του ανθρώπου. Είδατε όλοι αυτοί οι υπερβολικοί χρήση των όρων, μαζικοί αγώνες, μαζικές κατακτήσεις, μαζικός και τα λοιπά και τα λοιπά, τα οποία τα βλέπω τώρα, τα ανέβαινα πάνω, τα έβλεπα στις διάφορες διαφημίσεις. Ναι, όλα αυτά είναι προσπάθεια να καταστραφεί το ανθρώπινο πρόσωπο. Η μάζα να θάψει τον άνθρωπο, να θάψει το πρόσωπο. Και οπότε πάει μετά και το θέμα της προσωπικής ευθύνης και στάσεως του ανθρώπου. Αυτό το ολοκληρωτικό πνεύμα, ο ολοκληρωτισμός. Και νομίζω αυτός είναι και ο λόγος που όλα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα ή ασδήποτε αποχρώσεως κατά βάθος αποστρέφονται και μισούν την Εκκλησία, διότι η Εκκλησία διασώζει την ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου.